Selamlar herkese. Bugünkü mövzumuz hamilelikdə qıdalanma menüsü. Kimileri adi yanaşsa da, mənim tüklər demiş, çox kafama taktığım bir nüans oldu hamilelik dövrü ərzində yediklərim. Hər dəfə ağzıma nəsə ziyanlı olduğunu bildiyim bir qıda aparanda ürəyimdə vicdan əzabı çəkirdim. Yalan deməyəcəm. Yaxud da bəzi qıdaların ziyanı nə qədərdir bilmədiyim üçün qərarsız qalırdım və bütün gün fikir çəkirdim hərdən ki, görəsən onu yeməklə düz etdim yoxsa yox. Hamilə olduğumu öyrəndikdən sonra ilk etdiyim şeylərdən biri İnternetdə dərin araşdırmalar etmək oldu bu barədə. Bu zaman bir şeyin fərqinə vardım ki, sağlam qıdalanmaq lazımdır, filan-filan vitaminli qıdaları gündəlik yemək rasiyonunuza mütləq daxil etməlisiniz, filan tərkibli açdırmalıqları yeməklər arası qəbul edərək aclığınızı yatışdıra bilərsiniz, enerji dəyəri yüksək qıdalar gündəlik olaraq özünüzü daha gümrah hiss etməyinizə kömək edəcək və s. tipli məlumatlar, məsləhətlər ürəyiniz nə qədər istəyir var. Amma həmin o sözü gedən vitaminlər hansı ərzaqların tərkibindədir tipli məlumatlar, təəssüf ki, çox az rastlama çıxırdım. Ona görə də belə bir yazı hazırlamaq və asan və izahlı şəkildə sizlərə menyu ideyaları təqdim etməyə qərarına gəldim. Onu qeyd edim ki, əgər xüsusi qidalanma tələb edən hansısa bir xəstəliyiniz varsa, onda bu səhifəni bağlayın, bu voice-u söndürün və qidalanma rejiminiz barədə mütləq həkiminizlə məsləhətləşin. Belə ki, başlayaq. Əsas məqam odur ki, gün ərzində müntəzəm olaraq qidalanmaq lazımdır, yəni 3 əsas yemək və əlavə olaraq onların arasında məzələr və ya yüngül qəlyanaltılar yeyilməlidir. Saatlarla heç nə yeməmək, ağzı boş qoymaq məsləhət deyil. Gün ərzində çalışan bu 4 qida qrupundan mütləq nə isə yiyəsiniz. Meyvə tərəvəz, taxıl məhsulları, süd və süd məhsulları, ət və ət məhsulları. Rəngərəng meyvə və tərəvəzlər yeməyə diqqət göstərin. Gün ərzində ən azı bir ədəd tünd yaşıl və bir ədəd narıncı rəngli tərəvəz yeməyə çalışın. Məsələn, brokoli ola bilər, ispanaq, kaxı, kök, balqabaq və s. Əgər çiy yeyə bilmədiyiniz tərəvəzlər varsa, onları yeməklərinizə qatmalısınız. Məsələn, balqabaqlı aş, ispanaqlı evdə hazırlanmış pizza, tərəvəzli şorba, salat, meyvə kompotu, arasında pomidor, xiyar və kahı qoyulmuş sadə sendviç. Yeri gəlmişkən, mənim arada xüsusən də gecə saatlarında aclığımı yatışdırmaq üçün ən çox yediyim qəlyanaltı məhz bu son sendviç idi. Çox vaxt çörəyə ya simidan çəkirdim, ya da sendviçə pendir də əlavə edirdim. Taxıl məhsullarını kökələrən deyib menüdən çıxartmayın. Onlar nişasta və şəkər tərkibli olmaqla sizin enerjinizi artırır və sahib olduqları B qrupu vitaminləri, dəmir, sink, magneziyum, Y vitamini və liflər sayəsində sinir, qandamar və həzm sisteminin inkişafı və düzgün fəaliyyət göstərməsində əvəzsiz rol oynayır. Onu da qeyd edeyim ki, magneziyum hamiləlikdə ən çox rast gəlinən ayaqlarda qıc olma, kramp problemlərinin həlli üçün ən lazımlı vitamindir. Buna təcrübələnəcəksiniz bəlkə də, amma bilin ki, çox yağlı və bol soslu olmadıqları təqdirdə xəmir xörəkləri, çörək və düyü çəki artımına səbəb olmurmuş. Mən də təcrübələndim. Yəni, oturub bir iri qab xəngəri yesəniz, üstündə yağda qovrulmuş soğan, ət və sarımsağı qatıq, bəh, cənnət əzizi. Zarafasız olsaydı, mən də yerdim. Amma bu çəkiyə gedəcək. Əksinə, sadəcə suda qaynadılmış və üzərində 0%-li qatıqla yeyilən bir porsiya makaronun heç bir kəsə bir ziyanı yoxdur. Bu qrupdan olan ərzaqlara misal olaraq tam buğda çörəyi, yulaf, yarma, yəni səhər yeməyində suda qatıb yeyə bilərsiniz, qəhvəyi düyü, kəpək çörəyi və ya muffin, qarabaşaq, yəni qreçka və s. göstərə bilərik. Kalsium, fosfor və proteinlə zəngin olaraq sümüklərin, dişlərin, orqan və əzərlərin inkişafını təmin edən süd və süd məhsulları. Məsələn, süd, qatıq, pendir, kefir, şor, qısacası ağartı məhsulları olaraq bilinən qidalar. Hətta dondurma da bu kateqoriyaya daxildir. Süd, məsələn, səhər yeməyində Nesquik və ya yulafla əlaqə edir. Süd içə bilməyənlər meyvəli milkshake hazırlayıb içə bilər. Həzmi nisbətən çətin yeməklərin yanında mütləq qatıq və ya ayranınız olsun. Doğranmac, yəni olduq olaraq da bilinən yemək çox əla seçim ola bilər. Səhər yeməyində təndir çörəyi və şor böyük xoşbəxtlikdir, məsələn. Məncə, sağlam qidalanmaq o qədər də darıxdırıcı deyil. Mən hamiləliyim boyunca süd 0%-li, qatıq 0%-li və ya pendiri gündəlik olaraq yedim. Özəlliklə yeməyin dozasını tüklər demiş, fazla kaçırdığımda üstündə mütləq qatıq yeyirdim və ya ayran içirdim ki, həzmi asanlaşdırsın. Ət və ət məhsulları protein, dəmir və omega 3 və omega 6 mənbəyidir. Gün ərzində günorta və ya axşam çərəzlərinizin ən azı birində bu qidaların olması, axşam yeməklərinizin ən azı birində bu qidaların olması arzu olunandır. Variantlara mal əti, çəkilmiş və ya tikə, toyuq, balıq, ətə alternativ olaraq eyni vitaminlərlə zəngin paxlalılar, məsələn, lobya, noxud, mərci, yumurta, ləbləbi, qoz, fındıq, badam, kişmiş, quru qaysı, xurma, günəbaxan toxumu, balqabaq toxumu və s. Fıstıq yağı, əgər fıstığa allergiyanız yoxdursa. Yəni, bunlar hamısı omega 3, omega 6, protein, dəmir, ləzəngin qidalardır. Nəzərinizdə olsun ki, ət və ət məhsulları, eləcə də yumurta yaxşı və tam bişmiş olmalıdır. İlıq yumurta və sarısı axan qlazok yumurta sevənlərədir sözüm. Ən yaxşı balıq alternativi isə omega 3 ilə dolub daşan qızıl balıqdır. Yəni salmon. Türklər də somon adlandırır. Öz təcrübəmə gəldikdə isə ət və ya balıq yemədiyim günlərdə belə qoz və badam əlimin altından heç əski yetmədim. Çünki hər gün ət ya balıq da yemək olmur. Yəni 9 ay adam irənir. Ona görə alternativlər mütləq gündəlik rasiona daxil edilməlidir. Qoz da əla omega 3 mənbəyidir və özümü halsız, sönmüş hiss edəndə 4-5 ədəd qoz yeməklə gözlərimə işıq gəlirdi. Yanında kişmiş və ya İran xurması da yeyə bilsəniz, bütün gün turp kimi olacaqsınız. Yəni sınamışam. Beləliklə bu yazını burada bitirim deyirəm. Hamiləlikdə qidalanma olduqca geniş mövzudur. Qeyd olunanlardan əlavə toxunmağımı istədiyiniz spesifik məqamlar, məsələn, yemək ideyaları və ya dəqiq gündəlik menyu və s. Məqamlar, suallarınız, paylaşmaq istədiyiniz fikirləriniz varsa buyurun, bloqumun qapısı üzünüzə daima açıqdır. Hörmətlə, Aytən Qədirova.